Falamos de temas de actualidade na provincia de Lugo, facemos da man do Bloque Nacionalista Galego. Está con nós no programa Iria Castro, ela é membro da Executiva Comarcal do BNG. Que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Bo día, Carmen.
Si lle parece, comezamos falando dun dos problemas que máis preocupan aos cidadáns na actualidade, como é a situación da sanidade pública en Galicia e, en concreto, no que se refire aquí a nosa provincia. De feito, o BNG trasladaba esta grave situación ao Parlamento de Galicia. Situación especialmente preocupante na Mariña. Os concellos rurais da comarca son os máis afectados pola escasez de médicos de atención primaria. En Ourol, por exemplo, a falta de facultativos obriga a derivar os pacientes ao Centro de Saúde de Muras, pero é unha situación que se repite prácticamente en todas as comarcas da nosa provincia.
Pois sí, tamén levamos esta problemática aquí o Pleno da Deputación Provincial o mes pasado. A verdade é que algo que nos preocupa moito é que ven sendo un tema recurrente nos plenos provinciais. Estamos falando de que non se están cubrindo as baixas de médico, como te decías, en Río Torto e en Ourol, pero hai moitos máis nomes. Por exemplo, no Vicedo, no Valadouro, nos están cubrindo xubilacións no Páramo, na Fonsagrada, etc. Se facemos unha radiografía de toda a provincia, vemos que o relato da boa xestión do PP sempre choca contra a realidade, que estamos nunha situación moi crítica.
De feito, Iria, a cidadanía se está empezando a mobilizar. Houve protestas en Ourol, en Río Torto, en Castro, en moitísimos puntos da nosa provincia. Incluso na comarca da Terrachá se está impulsando a creación dunha plataforma para loitar por uns servicios públicos de calidade. É dicir, que a cidadanía tamén está amosando xa a súa preocupación por esta situación.
Sí, sí. É que non é algo... Quero dicir, cando non solo vamos ao pleno, parece que é algo que dio BNG, pero é algo que é un clamor social. Estamos falando de que en toda a Terrachá non hai pediatría. En Castro de Rei, en Outeiro de Rei, en Cospeito, estamos falando de máis de 1000 nenos que non teñen pediatra, que se teñen que desplazar a Lugo, pero antes foron Guitiriz de Gonterrábade, que compartían un mesmo facultativo de pediatría, pero antes foi Sarria, antes foi Ribadeo, etc. E en toda a provincia hai moita dificultade para que se cubran as vacacións e dos pediatras. Por lo tanto, sempre hai nenos e nenas que están sen pediatra que teñen que acudir ás urxencias, nomeadamente do ULA, que xa están suficientemente saturadas.
É evidente, non, que a falta de médicos é un problema que estamos padecendo en toda Galicia. Cales son as propostas que fan dende o Bloque Nacionalista Galego para solventar toda esta situación?
As propostas que xa se fixeron anteriormente e que aproveitamos calquera ocasión para mencionar é un aumento do orzamento. É necesario aumentar o orzamento para a contratación de médicos e para poder ofrecerles a estes médicos un traballo estable. Nestes momentos somos conscientes de que en Galiza hai unha das peores ratios enfermeira-paciente do Estado e unha alta taxa de temporalidade, tanto para médicos como para enfermeiras. Falamos de xente que ten 500 contratos en 14 anos de vida laboral, que eso é moi, moi grave. Entón, non só que dicíamos, dicimos cando temos oportunidades, o que fai falta un aumento do orzamento para a sanidade, para a contratación de médicos, sobre todo para que teñan un traballo estable que repercuta na saúde dos galegos e das galegas.
Ademais da sanidade, tamén dende o BNG amosaban a súa preocupación pola situación do noso idioma, situación que trasladaban o Executivo Galego nas reunións convocadas no marco do Pacto polo Idioma para cambiar a situación de emerxencia lingüística da lingua e tamén iniciar a recuperación do noso idioma. Se producía algún avance neste senso ou houve algunha actuación ao respecto?
Atura agora non, dende que se tiveron esas reunións co conselleiro para ese posible pacto da lingua e onde nós sempre fomos con propostas positivas e é o conselleiro de Cultura quen se nega a derogar o decreto do plurilingüismo que impide impartir galego en ciencias. Non houbo máis comunicación. Sabemos que nestes momentos hai un grupo de expertos que están avaliando a situación, pero nós creemos que xa se avaliou a situación. Nestes momentos o que compre é actuar. O Plan Xeral de Normalización Lingüística que se creou co consenso de todos os grupos políticos xa tiña máis de 400 medidas moi actuais que nunca se chegaron a desenvolver. Entón, creemos que o necesario é que se empece por actuar, por aumentar os recursos en política lingüística e por comenzar a desenvolver medidas deste plan xeral.
Creo, ademais, que esa falta de avances que denuncian dentro do Bloque Nacionalista Galego foi trasladado recentemente ao propio conselleiro, non?
Sí, por suposto. En cada ocasión que temos, intentamos falar con ele, intentamos ser sempre propositivos. O que quero aproveitar, Carmen, por si se me esquece despois, sí, é de animar a xente para que acuda o 23 de febreiro a manifestación de Queremos Galego en Compostela, para que vexan que isto non é algo ninguna teima do PNG, que a situación do galego é unha situación crítica tamén e que lle preocupa a sociedade. Non é algo que defendamos nós e que seja algo etéreo. É realmente unha preocupación na xente porque hai menos dun 32% dos nenos de 15 anos que non saben galego. E só hai un 7% de nenos de menos de 14 anos que falan galego sempre. Estamos falando pues, dun idioma que está na UCI, pero que sempre podemos facer algo para que melloren estes datos.
E que, ademais, os últimos informes con respecto á situación do galego aquí no noso país foron bastante demoledores, non? En canto ao seu uso.
Sí, o informe do Instituto Galego de Estatística foi realmente demoledor. E a nos preocupanos que non se tome máis en serio isto dende o Partido Popular que está gobernando nestes momentos da Xunta. Mire, que houbera unha nova consellería dedicada á lingua realmente non significou nada para o galego, xa que o aumento nos orzamentos é pírrico. De 11,05 millóns de euros que se lle dedicaban en 2024, 11,95 millóns de euros se lle dedican en 2025 con estes datos do Instituto Galego de Estatística. Por cada euro que se invista en galego, invisten 3 euros en profesores de religión. Eses son os datos, así, por facer unha comparación.
Son asuntos de actualidade que hoxe quixemos repasar da man de Iria Castro, ela é membro de Executiva Comarcal do Bloque Nacionalista Galego. Agradecemos moito que nos visitas aquí no noso programa. Grazas.
Moitísimas gracias a ti, Carmen. Bo día.